God søndag. Fint å se dere, og fint å hilse til deg også som følger oss via nett på en eller annen måte. Vi sammen om denne søndagens tekst, og den kan både utfordre og glede. Jeg har lyst til å begynne egentlig med konklusjonen på teksten. Ja. Den vakre fortellingen som jeg opplever at det er, i Jesu møte med den døve. Alt han har gjort er godt. Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale. For et vitnesbyrd om Jesus. Hvem andre kan det sies om? Alt han har gjort er godt. Vi som er her nå er kanskje ikke så overrasket, for vi kjenner historien. Kanskje du så denne historien på flanellograf når du gikk på søndagsskolen. Kanskje du har fått den gjenfortalt mange ganger, og du har lest den selv mange ganger. Men de som var der, de som fulgte Jesus, de tok imot han der og da, i sine hjem og på ulike steder. Han stanset opp på oppfordring, fordi kanskje noen ropte på han, fordi de høyet og ropte han inn i deres fellesskap, fordi de var desperate og de trengte hjelp. Og han stanset opp. Og Jesus griper inn med helbredelse. Det kan vi vel ganske tydelig si ut fra denne teksten i alle fall. Og det er noe av det som gjennom denne historien og tidligere historier skaper på en måte tro, og det skaper en forventning om at ja, dette kan skje. Det skaper en begeistring i mitt liv i alle fall, for Jesus. Og sikkert for deg også. Jesus, så fantastisk. Så topp at du stanser opp. Så bra at du helbreder. Den begeistringen skaper det i meg. På den andre side så har vi lest disse tekstene så mange ganger at det er kanskje noen ganger vanskelig også å la seg begeistre gjentagende ganger for de samme tekstene. Vi har det litt forskjellig. Samtidig som det da skaper tro og forventning, så kan det på den andre side, når det gjentagende ganger ikke skjer et under når vi ber, så kan vi kanskje resignere litt i forhold til bønn for syke eller bønn for de som trenger spesiell hjelp. Når vi mangler egne erfaringer i livet til at ting skjer, at Jesus griper inn, så kan det også skje. Vi resignerer. Hjelper det da å be? Hjelper det å løfte ting framfor Gud? Det er spørsmål som vi kanskje stiller. Og så fortsetter vi. Så holder vi fram allikevel. Jeg velger å gjøre det som Jesus lærte sine venner, at vi skal be. Be for de som er syke, når han sendte ut sine venner. Vi kan gjøre et valg når vi møter denne historien og mange av de andre historiene. Det skjedde, og vi kan tro og forvente at det skjer igjen. De konkluderte, Markus konkluderte, han var ikke en av disiplene selv, men han forfattet dette evangeliet, og han skrev et kjernevers, som har vært et kjernevers for meg, i alle fall. Kanskje det er det kjerneverset i dette evangeliet også. Fra Markus 10:45. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en løsepenge for mange. Jeg har aldri gått i det området som blir beskrevet her. Jeg vet at det er flere her i denne sammenhengen som har vært der, som har bodd der over år, og som kjenner området inn og ut. Men jeg kan la meg fortelle om hvordan dette området ser ut. Jeg kan lese kart. Men han som gikk der, Jesus Kristus, han berørte mennesker når han gikk der. Han helbredet. Han satte mennesker fri. Og han er også her hos oss nå denne søndagen. Han er alltid med i våre liv. Vi synger det, og vi mener det. Ja, han er alltid til stede i våre liv. Og ryktene gikk foran han. både i de jødiske områdene og dette området som han nettopp forlot Tyros. Når han gikk fra sted til sted, så var det hele tiden for å tjene. Det var hele tiden for å berøre mennesker. Det var hele tiden for å undervise, sette mennesker i frihet. Og det ser ut som de som ville at Jesus skulle stanse nå, de hadde en intensjon og en tanke om at nå har vi hørt om Jesus. Vi vet hva han kan. Og de nær sagt kommanderte Jesus til hva han skulle gjøre. Legg hånda på den syke. Jesus, legg hånda på den syke. Så tenker jeg når jeg leser den teksten, hvem kan befale, kommandere Jesus, eller fortelle Jesus hva han skal gjøre? Han som er Gud, han som er all makt, han som er skaperen av universet. Hvem kan si til Jesus, Jesus, legg hånda på den syke? Men Jesus gjorde det som var rett i denne situasjonen, som i alle andre situasjoner. Han behandlet folk ulikt, individuelt. Han behandlet folk slik som de trengte å bli behandlet. Han tok den døve til side, bort fra mengden. Hva betyr det? Hva betyr det? Han gjorde det på sin måte. Tidligere og i Markus evangelium så leser vi også at han legger hånda på de syke. Men denne gangen så bruker han en annen framgangsmåte. Han brukte eget spytt, finger i ører og et myndig og sterkt Efata. Lukk deg opp! Og den døve, han blir hørende. Det er en sterk historie. Det er spennende å se hvordan Jesus i møte med den døve, kan vi kanskje forstå at han bruker et språk som kan kommunisere med han som er både døv og vond for å tale? Kanskje han møter mannen på mannens egne premisser med et språk som han kan oppfatte, finger i øret og spytt. Det kan virke som Jesus ikke søkte å komme i søkelyset. Ja, det ikke bare virker sånn, men det er vel sånn. Både i denne historien og i det foregående. Jesus søkte ikke sensasjon, slik som mange andre vi kan si om, som vil helbrede, søker sensasjon. Jesus søkte ikke sensasjon. Han ville tjene enkeltpersoner. Han ville tjene mennesker der nøden var stor. Han ønsket ikke at det skulle bli publisert. Han ville at det skulle være hos den som ble helbredet. Han sa tydelig, ikke fortell. Hvor lett er det egentlig å hindre at de gode historiene fortelles? Når mennesker får erfare at Jesus berører til frelse og til helbredelse, da vil man jo gjerne fortelle det som har skjedd. Vil fortelle, vil dele videre. Det er gode nyheter. Det er godt nytt. Jeg må fortelle. Og denne mannen fortalte også. La oss få høre fortellingene. Ditt vitnesbyrd, som kan være med å styrke oss andre i troen på at det fortsatt er mulig å erfare at Jesus berører, Jesus helbreder. Akkurat nå så er det flere i vår kirke som kjemper sine kamper med sykdom og lidelse. Sandra har vi bedt for i dag. Og vi vet at mennesker kjemper en kamp for sin situasjon, eller familiemedlemmer sin situasjon. Og vi lengter også etter at Jesus skal legge sine hender på de, møte de med legedom, med utfrielse og helbredelse. Så når vi leser denne historien, er det vanskelig å lese historien annerledes enn at Jesus vil fortsatt møte enkeltpersoner med helbredelse. Om Jesu kjærlighet fortsatt er det som bærer, da kan vi få lov til å tro at han vil helbrede. I Hebreerbrevet så skriver Hebreerbrevets forfatter at Jesus Kristus er i dag og i går den samme, ja, til evig tid. Hvis vi kan tro det, at han er den samme, så betyr det at han også kan både at han både kan og vil helbrede. På sist formiddagstreff så hadde vi fram fortellingen om de gode vennene som brakte sin venn til Jesus. De bar han fysisk til Jesus. Foranledningen for å bruke den fortellingen var Sander som hadde fått den tøffe og vanskelige meldingen om en alvorlig kreft. Det var Venke som døde, og det er også andre i vårt fellesskap som er syke. Vi blir ikke fritatt fra sykdom eller ulykke, men vi får regne med en Gud som går med oss, en Jesus som er med oss gjennom alle ting. Gjennom de gode dagene, gjennom de vanskelige dagene, gjennom sykdommen, gjennom lidelsen og smerten. Vi lar fellesskapet få være med å bære i de krevende dagene. Tenk aldri at du ikke er viktig for fellesskapet, slik at ikke fellesskapet skal involveres og være med å bære deg. Du er viktig, og vi ønsker å være med å bære hverandre i bønn, i samtale, i praktisk omsorg. Fellesskapet får både løfte opp, vi får legge den syke i Jesu hender, vi får legge våre hender på deg, og vi får lov til å be. Og i kirka vår så har vi noe vi kaller samtalerommet, en tjeneste der du kan møte en som vil gå sammen med deg et stykke vei i det som er din situasjon. En samtale, en sjelesorgstjeneste som du kan gjøre deg bruk av. Hvorfor skal vi gå alene med det som er vår situasjon? Vi er familie, vi er menighet, vi er fellesskap, og vi går sammen, og vi bærer hverandre. Og som fellesskap så bærer vi til Jesus. Vi kommanderer ikke, men vi ber slik vi er invitert til å gjøre. Og vi kan gjøre som Jesus gjorde. Det står at han sukket. Jeg vet ikke hvor ofte du sukker. Hvor ofte du sukker til Herren. Men han retter blikket mot himmelen, og han sukker. Og noen ganger så fester jeg mitt blikk opp også, og jeg løfter mine øyne opp til fjellene, skriver salmisten. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp, den kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Hos Paulus så er dette verbet sukke, slik Olav Skjevesland skriver, et sterkt uttrykk for troens kamp. Et uttrykk for troens kamp. Og sukke til Herren. Når man mangler ord, når man ikke vet hva man skal be eller hva man skal si til Gud, så kan vi få lov til å sukke. Så kan vi få lov til å Herre, hør min bønn. I Paulus brev til romerne så leser vi: på samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Når vi ikke vet hva vi skal be om, eller hvordan vi skal be, eller vi ikke orker å be, så er det å få lov til å sukke til Herren. Herre, se i nåde. Herre, se til oss. Se til meg. Herre, du ser alt. De tre evangeliene, Matteus, Markus og Lukas, de kaller helbredelsen ofte for kraftgjerninger, mens Johannes benevner Jesu under som tegn. Vi får se et glimt, et profetisk glimt av Jesu, av Guds rikes fullkommenhet, når vi ser disse tegn og disse under, disse kraftgjerninger. I den tiden som vi lever nå, så har vi blitt godt kjent med begrepet, eller det vi sier, det skal bli bra igjen. Det skal bli bra igjen. Alt skal ordne seg. Det er håp. Det skal bli tilbake til det normale. Det går over. Et større fremtidshåp er dette, det kristne fremtidshåpet som går ut på at verden nyskapes. Fra Matteus 19:28, når alt blir født på ny. Når alt blir født på ny, når alt blir bra igjen. Vi ber i bønnen vår, som vi har bedt i dag også, komme ditt rike. Vi ber om et glimt av vad Guds rike är. La ditt rike komma. La din vilja ske. Låt oss få lov till att se ditt rike gå fram mitt i vårt fällskap och mitt i den världen som vi är en del av. Vi ber om att Guds rike stadigt ska bli starkare och att vi ska få erfara Guds rike med Guds rikes krafter mitt ibland oss. Jesus kunde säga si ett starkt och tydligt Efata, luck dig upp. Och mannen blev satt fri. Han fick hörsel och kunde snacka rent. Denna söndagen när denna texten brukas blir ofta kallt Efata söndagen. En söndag till minne om att ja, om påminnelse om att vad Jesus gör. Jag har väl aldrig brukt det uttrycket när jag har bett för någon, varken för hörsel eller för andra ting. Efata. Men vi kan bruka det med frimodighet, detta luck upp eller grip in Gud. Jesus, du som har all makt, grip in. Och Jesus han kunde säga si det på den måten, Efata, luck dig upp. En av läsetexterna för denna söndagen är hämtat från Salme 40 som passar så gott för denna berättelsen. Jag väntet och hoppet på Herren. Han böjde sig ner till mig och hörte mitt rop. Han drog mig upp av fördärvelsens grav och på den djupa gömmen. Han satte mina fötter på fjäll och gjorde skrittene fasta. Han la i min mun en ny lovsang till vår Gud. Många ska se det och frykta och sätta sin lit till Herren. Denne mannen som inte kunde snacka ordentligt för han var död. Denne mannen som upplevde att Jesus grep in, han fick en ny lovsang i sitt liv. Kanske du också har all grund till att synge den nya sangen, den nya lovsangen till Gud för du har upplevt att Gud har grepet in i ditt liv. På så många måter till frälse. Du har fått uppleva hans kraft och styrke. Du har fått uppleva hans legedom. Och det oundgåeliga skedde i denna berättelsen. Det blev känt. Rykte gick föran Jesus hela vägen. Och av ren glädje och begeistring så blev denna erfaringen delt. Och ännu mer folk strömmade till. Och i allt det som vi möter, du och jag, på hver vår måte, så kan vi hålla fast på den bärande kraften. Gud är en kärlig Gud för dig. Han som vill alltid ha fällskap med dig. Han är med oss i allt och genom allt. I allt av våra liv är här och nu, så är han Jesus Kristus. Jesus kärlighet till oss är inte mindre i den krävande tiden. Han är alltid med oss, slik han lovet. Se, jag är med dig alla dagar in till världens ände. Se, jag är med dig. Och det är en hilsen till dig idag också. Han är hos dig. Han vill vara när, han vill gå med dig i både de goda dagarna och i de vanskliga dagarna.